Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə xarici ölkələrdən Azərbaycana mal gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız xaricdən Azərbaycana lörfə, şüşə gətirən Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru Ədalət Abbasov və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədovdur. Ədalət bəy, biz sizinlə bir neçə dəfə görüşmüşük, bu studiyada da görüşmüşük, telefonla da danışmışıq, yəni həmişə də sizin bu gömrükdə üzləşdiyiniz problemlərdən danışmışıq. O vaxtki problemlər yenə də qalırmı?
Qalmaqla qalır o vaxtki problemlər, amma bir qədər fərqlidir indi həmin problem, xarakter həmin xarakter olaraq qalır. Yəni mən bir neçə dəfə sizə demişəm, əvvəllər belə idi, deməli, Türk gömrük bəyannaməsini biz tərtib eləyib Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, ümumiyyətlə gömrük orqanına təqdim eləyirdik. Əvvəl təqdim eləyəndə heç kəsdən icazə almadan Türk gömrük bəyannaməsini biz qeydiyyata sala bilirdik. Statistikada orada qeydiyyat nömrəsi verirdilər və qeydiyyat nömrəsi veriləndən sonra o gömrük məcəlləsinin 172-ci maddəsinə əsasən gömrük bəyannaməsi rəsmiləşdirdiyi anda deməli hüquqi əhəmiyyətə malik bir sənəd sayılırdı. Amma indi o vaxtı biz onu rəsmiləşdirdikdən sonra, qeydiyyata saldıqdan sonra, deməli, prezidentin xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında deməli, fərmanı var idi. 24 iyun 97-ci il tarixli 609 sayılı fərmanı. O fərmanın 14.4.2-ci bəndində sənədlər sadalanırdı ki, o sənədlər təqdim olunduqdan sonra gömrük orqanına, gömrük bəyannaməsi ilə bir yerdə. 14.6-da qeyd olunur ki, həmin sənədlər rəsmiləşdirilib 24 saat ərzində malın buraxılmasını təmin etməlidir. Gömrük idarəsi.
Bəli.
O vaxtı bu punkt tez-tez pozulurdu, bu bəndi pozulurdu prezidentin fərmanının bəndi pozulurdu. Yəni 24 saat əvəzinə buraxmaq əvəzinə uzun müddət yük gömrük bəyannaməsi qeydiyyata salınmasına baxmayaraq heç bir cavab vermədən uzun müddət yük saxlanılır.
Nə qədər saxlanılırdı Ədalət bəy?
O vaxtı bizdə olmuşdu, hətta 90 gün saxlanılan olmuşdu, 60 gün saxlanılan, heç bir sərəsə göstərilmirdi. Dəfələrlə müraciət edirdik, rəsmi müraciət ünvanlayırdıq gömrük orqanına ki, biz hansı səbəbdən saxlanılır yük, nə üçün saxlanılır, cavab verilmirdi. Yəni vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun var, o qanun əsasən 30 gün ərzində bunlar cavab verməlidirlər. 30 gün onlar gözləyirlər, 15 gün, 20 gün, 30 gün hətta olurdu şəkildə. Axırda yazırdılar ki, bizim məktubumuza cavab olaraq bildirdik ki, yük filan vaqonla daxil olan yük rəsmiləşdirilib, buraxılıb artıq. Amma nəyə görə 24 saatdan gec buraxıblar, o barədə heç vaxt cavab vermirdilər.
İndi necədir? İndi yumşalıb mı bu vəziyyət?
Xeyr, yumşalıb. İndi başqa cürdür. İndi biz yük gömrük bəyannaməsini tərtib eləyirik, giririk Bakı Baş Gömrük İdarəsində. Və Bakı Baş Gömrük İdarəsində heç kəs onu qeydiyyata salmır, yük gömrük bəyannaməsini. Qeydiyyata salmaq üçün heç bir orada tablo yoxdur ki, o yük gömrük bəyannaməsi hara təqdim olunmalıdır, kimə təqdim olunmalıdır. Yük orada soruşuruq, kimə verməliyik bunu? Hamı işarə eləyir. Orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyevə. İbrahim Mehdiyevin otağı 3-cü mərtəbədə gedirik ora, üstündə heç bir yazı yoxdur. Açırıq giririk içəri. İbrahim Mehdiyev arxasına onun işarə qoymalıdır. O işarəni qoyandan sonra onu qeydiyyata alırlar. Elə vaxt olur ki, o işarə gec qoyulur, ümumiyyətlə qoyulmur. Qoyulmayanda yük gömrük bəyannaməsi qalır əlində, heç kim qəbul eləmir. İdarədə heç kəs o bəyannaməni qəbul etmir.
Ədalət bəy, ümumiyyətlə, o xarici ölkədən mal gətirən sahibkarın problemi hardan, əslində hardan və harda başlayır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə gələndən başlayır, yoxsa əvvəldən də var problemlər?
Əvvəldən heç bir problem yoxdur. Yəni, müəssisə qeydiyyata almaq, bu günlər bunlar hamısı çox yüngülləşib, asanlaşıb. Əsas problem yük gətirəndə gömrük orqanlarındadır.
Ədalət bəy, sonda o hə kəlməsini kim deyir, yəni malın buraxılmasına? Son cavabı, sonuncu dəfə kimin yanında olursunuz? Kim icazə verməlidir ki, o sizi keçirdəsiz o malı?
Burada bəli, gömrük brokeri adı altında maskalanmış vətəndaşlar var. Həmin vətəndaşlar gömrük brokeri adlandırırlar, onlar öz dillərində, amma o gömrük brokeri kimi fəaliyyət göstərmirlər. Yəni, həmin gömrük brokeri kimi adlandıran həmin şəxslər o malların gətirilməsinə icazə verir.
Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsidir, prokurorluq yanında, sonra korrupsiya qarşı o dövlət komissiyasıdır. Bunlara, yəni o ötən verilişlərimizdə siz demişdiniz ki, müraciət eləmişsiniz. Bu bütün bunların bir nəsə nəticəsimi, cavabımı oldu mu?
Olmadığı üçün artıq müraciət eləmirik.
Nazim müəllim.
Bəli.
Ədalət bəyin dediklərinlə təəccüblənmədiniz ki?
Müəyyən mənada bəzi məsələlərdən təəccüblənirəm. Niyə? Təbii bu qanunsuz addımlar gömrük brokeri tərəfindən ola bilər. Gömrük çəkirliyi gömrük məcəlləsində nəzərdə tutulub. Deklarantın öz vəzifələri var. Əgər o gömrük brokerindən bir hüquqi şəxs kimi müqavilə imzalayıbsa və müqavilənə tələblər qoyulubsa, onu yəqin ki tələb etməkdə elə o İbrahim adlı insanın adını çəkir. O bilmirəm rəsmi şəxs oldu yoxsa gömrük prokurorda oldu, onu mən anlamadım. Gömrük məcəlləsinin özündə müvəqqəti saxlanma var. Deyək gömrük nəzarət altında anbarlar var. O çox gözəl şəraitdə, yəni özünə imkan verəcək şəraitdə mallarını müvəqqəti endirə bilərdi həmin saxlama anbarlarına və sonra da o mübarizəni davam etdirərdi. Bəzən bizim sahibkarlar tez xarab olan mallar gətirirlər və tez bir zamanda ola bilər ki, deklarasiya edilib azad dövrəyə buraxmaq üçün özləri bu danışığa gedirlər. Bəzən o gömrük brokerlər, dırnaqarası brokerlərlə əlaqəyə girirlər, özləri müəyyən bir dövlət büdcəsinə ödənilməyəsi nəzərdə tutulmayan vəsaitlər verərək bu addımları atırlar. Mən də araşdırıram, bəzən bizə də müraciətlər olur. Əksər hallarda bizim sahibkarlar müvafiq adamlar axtarırlar, müvafiq addımlar atmaqla, yəni özləri o tələyə düşürlər. Mən çox sevindirdi ki, çox gömrük məcəlləsinin müvafiq maddələrini də bilir, hüququnu da bilir, vəzifəsini də bilir.
Amma Nazim müəllim yenə də problemlə üzləşir, bax, bilməyinə baxmayaraq.
Mən güman edirəm ki, sahibkar inatlı olsa, bir dəfə bu problemlə üzləşdikdə, ikinci dəfə o problem olduqda geri çəkilməsə, təbii ki, qabağa addım atılacaq. Bu prosesin qabağa getməsi üçün inatkar olmaq lazımdır. Təbii ki, Bakı gömrüyündən yuxarı gömrük komitəsi var. Gömrük komitəsinin səlahiyyətli orqanlarına müraciət etmək olar hər hansı bir vəzifəli şəxsin hərəkətlərindən. Hesab etmirəm ki, hər şeydə biz korrupsiya axtarmalıyıq. Təbii ki, korrupsiya elementləri də mövcuddur. Çünki mənim bir formulam var, həmişə deyirəm, rüşvət qorxaqla quldur arasında olan gizli sazişdir. Və hər halda məmur əgər quldur məmur öz istəyi naminə məcbur edirsə sahib deməli, sahibkar burada qorxur və hüquqa arxalanmır və o artıq başqa yollar axtarır. Mən çox şahid olmuşam ki mənim qəbuluma gəlib bir sahibkar deyib ki, mənə icazə alın, mən misal üçün ayaqqabı gətirim İtaliyadan. Sual edirəm ki, qardaşım, təbii ki, gömrük orqanlarının Azərbaycanın daxili bazarını qorumaq bir funksiyası var. İqtisadi sabitliyimizi möhkəmləndirmək üçün müvafiq rüsumlar cəlb olunur və bunlar var. Müəyyən mallara və malların rüsumlarını saxlamaq üçün elə gömrük rüsumları var ki, deyək ki, bu üst-üstə gəlib 36% edir. Deyək ki, 15% gömrük rüsumunda 18% əlavə dəyər vergisi və digər. Bunlar üst-üstə toplayanda gəlin malın 40%-nə qədər vergi ödəməli olur. Bəzən bunun danışığına gedirlər, qiymətləri aşağı göstərirlər və gömrük orqanının əməkdaşı da bildikdə ki, bu məsələlər var. Burada deməli bunlar qarşılıqlı anlaşmaya gedirlər. Səbəblərdən də biri budur ki, dövlət büdcəsinə az vəsait ödənilsin, sahibkar buna çalışır və nəticə itibarilə bunlar bir-birinlə anlaşırlar.
Amma Nazim müəllim, bu rəsmi qurum daha çox məsuliyyət daşıyır, bax, bu vəziyyətin bu həddə çatdırılması. Əgər mən, dediyiniz kimi olursa, sahibkarı, bax, bu şeyə məcbur edirsə rəsmi qurum, yəni, bax, o Gürcüstanda da siz olmuşsunuz, sərhəddən keçəndə qeyd olunur ki, kimsə hər hansı bir yerə rüşvət versə, onu neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əgər sahibkar nəyisə tez həll eləmək, pul vermək istəyirsə, ən azından rəsmi qurum buna gedməməlidir.
Sahibkarların özləri öz hüquqlarını qorumaq üçün təbii ki, müəyyən bir ictimai qurumlarda birləşməlidirlər və ictimai qurum daha tez bu problemləri qaldıra bilər və birgə müdafiə edə bilərlər. Yəni bir sahibkar buna etiraz etsə, o birisi sahibkar da ona qoşulsa, təbii ki, vəziyyət düzələr sahibkarların xeyrinə. Yəni, sahibkarlar bir-birinlə pis rəqabətə girməməlidir. Əslində, o rüşvəti yaradan dilə sahibkarın özü olur. Sahibkar özü gedir bir o inisiyativ mövqədə olmaq üçün kiməsə rüşvət təklif edir və ola bilər ki, o rüşvətdən yararlanan insan tapılır və bu işə gedir. Yəni, hər şey mərkəzləşdirilmiş qəbul etməyin mən əleyhinəyəm. O baxımdan mən tövsiyə edirəm ki, deyək ki, biz Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıyıq və hər halda gömrük prosedurlarını, gömrük rüsumlarını biz azaltmalıyıq. Qadağa varsa, mən bilmirəm, deyir, şüşə gətirir, şüşə hansı problem var? Deyək ki, Azərbaycanda da istehsal olunur şüşə. Ola bilər ki, həmin sahibkar, deyək ki, o şüşəni istehsal edilən sahibkar, hansısa bir formada öz bazarını daha da çox mənfəət əldə etmək üçün onu da qorumaq üslubu belədir. Onda onu o adamı ifşa eləmək lazımdır yeri gəldikdə.
Ədalət bəy, bazarda sizə problem yaradılırmı?
Nazım bəyin dediklərinlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Nazım bəy qanunlardan danışdı, çox yaxşı, amma reallıqdan orada bir kəlmə də danışılmadı. Belə söhbətdən gedir. Orada müvəqqəti saxlanması barədə deməli qanunda yer var. O lisensiyalaşdırılmış fəaliyyət növünə aiddir. Yəni gömrük broker xidmətinə aiddir o müvəqqəti saxlanıcı. Yəni müvəqqəti saxlancın özü də müəyyən məbləğ vəsaitə başa gəlir bizə. Havayı başa gəlmir. Yəni vaqonun dəmir yolunda dayanmasınla müvəqqəti saxlanıca vermək eyni qiymətə demək olar ki, başa gəlir. O, sahibkarın vəziyyətini güngülləşdirir müvəqqəti saxlanıca vermək. İkinci bir tərəfdə, mən o dediyim şəxs gömrük brokeri deyil, Bakıbaş Gömrük İdarəsinin Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev də mənim başlam. O, yük gömrük bəyannamələrinin birinci nüsxəsinin arxasına qeyri-rəsmi işarə qoyur. Mən söhbət bu işarədən gedir. İkinci bir tərəfdən, yəqin ki, Nazim müəllim Bakı Baş Gömrük İdarəsinə heç girməyib. Bakı Baş Gömrük İdarəsinə girsək görər ki, orada girəndə heç yerdə yazılmayıb ki, mən yük gömrük bəyannaməsini hara verməliyəm. Qeyri-rəsmi işarələrlə deyirlər ki, aparın İbrahim müəllim arxasına işarə vursun. İşarə vurulandan sonra o qəbul olunur. Söhbət bundan gedir orada. Gömrük brokeri saxlanıca verilməlidir. Biz də bilirik onu saxlanıca verilməlidir.
Mən müvəqqəti saxlanıca ona görə dedim. Təbii ki, eyni rüsumlar ola bilməz, eyni tariflər ola bilməz. Müvəqqəti saxlanıca ona görə verilir ki, vətəndaşa onun deyək ki, rüsum ödəməyə vəsaiti yoxdur və o rüsum ödəmək...
Rüsum ödəməyə vəsaiti yoxdurdan söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, mən malımı... qanunu gətirmişəm, saxlanıca, mən niyə mübarizə aparmalıyam, saxlanıca verib...
Onu çox düzgün qeyd edirsiniz, çox düzgün qeyd edirsiniz, konkret olaraq vətəndaşı göstərirsiniz, İbrahim Mehdiyev adında vətəndaş da, deyək ki, gömrük rəsmiyyəti orqanı, maliyyə idarəsinin rəisi də, deyək ki, şimdi mən dəqiq bilmirəm, əgər mən tövsiyə edirəm, mənə yazılı müraciət olunsun, mən konkret olaraq bu şəxsin, konkret olaraq fəaliyyətinlə bağlı, o işarələrlə bağlı mən araşdırma apararam.
Ədalət bəy, bu işarə nə deməkdir? Yəni, o işarənin qiyməti varmı? Yəni, o nə qədər məbləğə başa gəlir? Nədir, nə məsələdir o işarə?
Mən bayaqları dedim, o işarə vurulmayınca Bakı Baş Gömrük İdarəsində, yük gömrük bəyannaməsində heç kim qəbul etmir.
Yəni o işarəni vurdurmaq üçün nə qədər pul alınır sahibkar?
İşarəni vurdurmaq aydın məsələdir. Müəyyən maddi maraqlara bağlanır arxası. Aydın məsələdir. O yük gömrük bəyannaməsi təqdim olunmadığı halda isə yük gömrük bəyannaməsi deməli vergi məcəlləsindən bayaqları dediyim kimi deməli 72-ci maddəsindən rəsmiləşdirmədiyindən faktiki deməli hüquqi həmiyyətə malik sənəd sayılmır.
Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. O xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olan şəxslər bilməlidirlər ki, hansı akoşkaya belə demək mümkündürsə tərtib olunmuş, gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq tərtib olunmuş deklarasiyanı, belə demək, bəyannaməni ona təqdim etməlidir.
Bakı Baş Gömrük İdarəsində heç yerdə yazılmayıb ki, harda qəbul olunur o.
Yəni, bu, təbii ola bilər bu eybəcərliklərdir və bu qəbul olunmaz bir şeydir. Sahibkar dəqiq bilməlidir və o vahid pəncərə prinsipi də ona görə aparılır ki, sərhəddə və gömrük buraxılış məntəqələrində sahibkar saatlarla, günlərlə dayanmasın. Tez bir zamanda onun yükü rəsmiləşdirilsin və istifadəsinə verilsin. Burada mən qeyd edim, mən bilmirəm, konkret olaraq Bakı Gömrük İdarəsində elə bir hansı qayda qanun, mən Azərbaycanın bir dənə qayda qanunu var, o da Gömrük Məcəlləsinə uyğun, təbii ki, xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olan insanlar o hüquqlarını bilirlər. Ancaq hansı idarəyə birinci getmək, hansı şöbəyə ikinci getmək, mən onları bilmirəm. Mənim başa düşdüyüm məntiqə uyğun olaraq, deklarant deklarasiyanı tərtib etdikdən sonra öz imzasıyla, öz möhürünlə təsdiq edir və onu tərtib edir, müfəttişə təqdim edir.
Nazim əlim, bu məsələni, bax, deyirsiniz ki, sahibkar sizə yazılı müraciət eləsin, araşdıracaqsınız.
Konkret olaraq, konkret şəxsin adını çəkir və konkret şəxsi mən Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinə müraciət edib, şəxsən araşdırmanı tələb edə bilərəm və xahiş edə bilərəm ki, bu araşdırılsın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Xarici ölkələrdən Azərbaycana mal gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız xaricdən Azərbaycana lövhə, şüşə gətirən Azqlaz məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rektoru Ədalət Abbasov və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Nazim əlim, bu məsələni parlamentdə qaldırmaq və yaxud da deputatlarla bircə, bax, ilə sahibkarlarla bu malın, bəyannamənin qəbulu filan prosesini izləmək olarmı?
Hər şeyi izləmək olar. Biz ümumi prinsiplərdən danışırıq ki, gömrükdən daxil olan malların tərtibi konkret sahibkar konkret məsələ qaldırır. Yəni, gətirdiyi malın, deyək ki, müqaviləsi var, onun vəsaitini ödəyib xarici tərəfdaşına, bank hesabından yəqin köçürüb o vəsaiti və malı daxil olur Azərbaycanın gömrük ərazisinə və o müvafiq harada qeydiyyatdadır, yəqin şirkəti harada qeydiyyatdadır, orada gedib gömrük prosedurlarını həyata keçirmək üçün. Təbii ki, onun üçün dövlətin rüsumları var, rəsmi rüsumları və onları ödəyir. Deklarasiyanı da tərtib edir, verir. Yəni, burada konkret faktı göstərir ki, mən filan nəfərin qəbuluna girməliyəm və konkret o işarə qoymalıdır. Mən o işarə nədən ibarətdir, nəyi, hansı paroldumu, nədir, bunu mən bilmirəm. Belə məlum olur ki, sahibkarın danışığından bu aransı bir maddi məqsədlər daşıyır. Biz bunu araşdırmağa borçluyuq. Təbii ki, yazılı müraciət olduğu halda mən bunu araşdıracağım. Mən güman edirəm ki, Ədalət müəllim özü tək başına mübarizə aparmaqla yanaşı, həm də o qurumları ona cəlb etməlidir. Və burada daha asanlaşdırmaq olar bu işin həllini.
Ədalət bəy, bax belə deyək də, o problemlərlə üzləşirsiniz, sizi gözlətdirirlər, bu bəyannamənin, yəni gec qeydiyyatı alırlar. Sonda bu problemi necə həll edirsiniz?
Hansısa biz də kompromis variantı rast kompromis variantla həll edirik, məsələn, başqa yol tapa bilməmişik hələ.
Kompromis yəni rüşvət verir də belə başa düş.
Biz ya malı vətəndaşa satmağa məcbur oluruq, ya digər yollar axtarırıq.
O monopolist deyilən adama.
Bəli, bəli.
Hər halda mən sizə bir
Elə olur. Vaxt olub özümüz satmışıq, vaxt olub onlara yəni məcbur oluruq.
Dənlən halda sahibkarlıq mühitini məhdudlaşdıran insan cinayət məcəlləsində də, hal-hazırda mövcud olan məcəllədə də məsuliyyət daşıyır. Təbii ki, bunun hamısı yazılı formada verilməlidir. Bayaqlar mən bir formula dedim. Siz də qorxursunuz malınızın və mülkünüzün sıradan çıxmasına, o malınızdan söhbət gedir. Gətirilmiş malın və cərimələrin sonda sizin mənfəətinizi sıfır endirməsindən gedir söhbət. Mən güman edirəm ki, o monopoliya yaradanlar, insarçı mövqədə olan insanlar haram pul qazanırlar. Və bu işdə bizim nə adət-ənənələrimizə uyğundur, nə dinimizə, imanımızə uyğundur. Ancaq yeri gəlmişkən deyim, o monopoliyanı yaradan heç də dövlət qurumları deyil. Təbii ki, dövlət qurumunun müəyyən şəxsləri ona şərait yaradırlar. Əsasən də elə halları yaradan sahibkarların özləridir. Yəni o broker də özü də bir sahibkarlıq fəaliyyətindən, o monopolist deyək ki, o da sahibkarlığı belə başa düşür. Ancaq başa düşmür ki, bu qazandığı qazanc, yəni onun o gəlirləri, bu haramdır. Və istənilən halda o həm dövlətin qarşısında məsuliyyət daşıyır, həm də Allahın qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ona görə o insanları təbii ki, biraz maarifləndirmək lazımdır, bu işdən çəkindirmək lazımdır, onları bəzən ifşa etmək lazımdır. O baxımdan mən sahibkarların bir yerdə öz hüquqlarının qorunması üçün addımlarını atmasının tərəfdarıyam. Yəni, bu belə davam edir, yox. Mən qeyd etdim, dəfələrlə bunu ölkə başçı nümunə kimi göstərib, Azərbaycanda hər şeydən hamı məlumatlıdır. Və belə işləri yaradanlar, siz bilirsiniz, antibövran tədbirləri olaraq onun cənab prezident də demişdir, monopoliya ilə, insarçılıqla məşğul olan insanlar ciddi cəzalandırılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, mən bunu qeyd edim də, cəzalandırılmaya gələndə, əgər sahibkar buna məruz qalıbsa bu tipli məsələlərə, sonda o nə ərzəsinin dalında gedir, nə problemini araşdırmağa, konkret olaraq əlini böyrünə salıb, deyir ki, bununla mübarizə aparmaq lazım deyil. Mən güman edirəm ki, hamımıza aid məsələdir. Həm dövlət idarəsində olan insanlara, həm də ki, təbii ki, istehlakçılara. Nəticə itibarilə biz hamımız istehlakçıyıq, sabah o məhsulları biz aldıqda özümüz üçün, şəxsi istehlakçımız üçün. Təbii ki, o rüşvətlər hamısı gəlir onun üzərinə, onun görə də qiymət artımı olur, ona görə də sosial ədalət prinsipi pozulur.
Ədalət bəy, əlavəniz varmı?
Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, o mübarizədə söhbət gedirsə, biz mübarizəni axıra kimi aparmışıq əvvəllərdə. Yəni bizim məlumatımızda bir dəfə çıxışımız olmuşdur.
Bəli,
bəli. Biz ondan sonra o məhkəmə instansiyalarını, o yükün ləngiməsindən bağlı, məhkəmə instansiyalarını Azərbaycanda axıra kimi keçdik və sonunda biz onu Avropa Məhkəməsinə hazırladıq o işi və Avropa Məhkəməsinə təqdim elədik. Burada söhbət nədən gedir? Məhkəmə, Azərbaycandakı məhkəmə tam elə bil ki, təhrif eləyir bu qanunları. Sağ üçün, bizə bir situasiya olmuşdu. Yük gömrük bəyannaməsində bizim icazəmiz olmadan dəyişiklik eləmişdilər də. Biz onu məhkəməyə vermişdik ki, nə üçün bizim icazəmiz olmadan yük gömrük bəyannaməsində dəyişiklik olur. Bu, deməli, gömrük məcəlləsinin 173-cü maddəsində təsdiq olunur da. Məhkəmə, deməli, belə bir şey yazmışdı. Deməli, məhkəmə müəyyən etmişdir ki, gömrük məcəlləsinin 173-cü maddəsi ilə verilən səlahiyyətdən istifadə edərək gömrük orqanının nümayəndəsi. Deməli, gömrük bəyannaməsində götürüb dəyişiklik eləmişdir. Belə bir şey yazdı. Orada məbləği dəyişmişdilər. O həmin o yəni qanunsuzluğun dərəcəsindən danışan. Görün nə dərəcədə qanunsuz. Amma 173-cü maddəsində yazır ki, gömrük bəyannaməsini deklarantın yalnız özü dəyişir.
Özü dəyişə bilər. Düz deyir. Çox düzgün qeyd.
Özü dəyişə bilər. Gömrük orqanının sizinə elə bir icazəsi ilə dəyişə bilər. Və yaxud da mala baxış keçirməmişdən, yükə baxış keçirməmişdən işitməmişdən əvvəl eləməlidir bu dəyişikliyi. Amma halbuki gömrük orqanının işitdiyi götürür bizim gömrük bənləməsini hansısa dəyişikliyi eləyir və bu dəyişikliyi də məhkəmə əsaslandırır ki, o səlahiyyətlərindən istifadə eləyib dəyişib onu. Halbuki elə səlahiyyət gömrük məcəlləsində ona verilməyib. Bir neçə dəfə elə hallarla rastlaşmışıq. Gömrük tarif haqqında qanunun 15-ci maddəsində yazır ki, hansı hallarda gömrük orqanının nümayəndəsi bir gömrük bəyanləməsində o məbləğləri təyin edə bilər də. Əsas olmadan onları götürürlər məbləğ təyin edə bilər. Yəni belə hallar çox olur ki, məhkəmə də ola elə qanunsuzluqlara rəvac verir, yazır onu.
Təbii ki, məhkəmə indi məhkəmə bizdə çox pilləlidir və insanlar bundan məhkəməsini yorulur.
Baxın, keçmişik sonda Avropa məhkəməsinə müraciət etmişik. Avropa məhkəməsi o deməyə deyir, insanlar fəaliyyətini təmizləyəndirib oturub cavab gözləməli deyir. İnsanlar fəaliyyəti yenə davam elətdirir.
Mən bir şey də deyim. Təbii ki, dövlət qurumlarının vəzifəsi dövlətin siyasətini həyata keçirməkdir və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından bu tələb olunur. Ümumi məhkəmələrdə bu problemlərin, belə tipli problemlərin həll olunması müəyyən bir etap, güc və dövlət resurslarına qarşı mübarizə deməkdir. Ancaq indi biz məhkəmə sistemində də dəyişiklik edirik. Siz bilirsiniz, inzibati məhkəmələr yaranır. Hər ayrı bir hüquqi şəxsin yox, deməli mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı ilə yox. Konkret olaraq vətəndaşın hüququnu pozan müvafiq məmuru məhkəməyə vermək artıq hüququ qazanır sahibkar və bu məhkəmələr çox pilləli olmayacaq, iki pilləli olaraq və onların da məlumatları həmişə dərc ediləcək. O baxımdan hər hansı bir məmur sahibkarın funksiyasını məhdudlaşdırırsa, hər hansı bir deyək, süründürməsiliyə yol verirsə, birbaşa onun müraciət etmək hüququ yaranır. Həmin məsuliyyət də həmin məmura yönəlir. Yenə də o fikrimə qayıdıram ki, heç də sahibkarı sıxıb boğmaq və yaxud ondan hər hansı bir rüşvət tələb eləmək, qeyri-rəsmi ödənişlər bu dövlət siyasəti deyil. Ayrı-ayrı məmur yerlərdə bunu həyata keçirir, keçirmək cəhdi də olur. Ancaq bu cəhdlərə qarşı təbii ki, mübarizə gücləndirilməlidir. Dövlət öz yerində, ancaq təbii ki, sahibkarlar öz hüquqlarını, mən bayaq o fikirə də qayıdıram ki, birgə müdafiə etməyi gündəlik artırmalıdır, günü gündən artırmalıdır.
Bakı Baş Gömrük İdarəsində isə sahibkarların səsləndirdiyi fikirləri təksib eləyirlər. İdarənin növbəti hissəsinin rəisi Əhməd Xançıyev hesab edir ki, bütün narazılıqlar sahibkarların gömrük qaydalarını bilməməsindən dəl gəlir.
Neçə ildir mən bu gömrük işləyirəm, 20 ildir. Sahibkarlar mənim qınanmasına verəm, o çoxu qanunvericiliyi bilmirlər, o texnoloji düşün var, gömrük rəsmiləşdirmə qaydaları var, gömrük təmizləmə işləri var, tənzirləmə deyilir, təmizləmə işləri var. O proseslər getməlidir. Onlar da çox elə bilir ki, əksəriyyəti mən bu təcrübəmdən bilirəm ki, mal gətirir, deyil, malım aç bıraxır. Yəni, bu maliyyə şöbəsi var, yük şöbəsi var, səski şöbəsi var, bu proseslərin hamısını onlar keçməlidirlər. Keçmək istəmirlər, şikayət eləyirlər. Onların hüquqları da şikayət eləsinlər, ancaq bunu araşdıranda da gəlir, dəqiqə araşdırılsın.
Yəni, bax, sahibkar deyir ki, maliyyə tarif şöbəsinin müdürü, biz gedirik onun otağına, İbrahim Bey.
Hansı qanı pozub maliyyə tarif şöbəsinin içində, onu deyə bilir ki,
nə deyir? Deyir ki, bax, bizim o sənədin arxasına bir peçat vurur, orada rəqəmlər var, 1, 2, 3. Kimin ki, o səhifənin arxasına o rəqəm peçat vurulursa, onun malı buraxılır. Və qeyd eləyir ki, o vurulmayanda o...
Bu, gömrük şey bu, bura girişi, bu işlər mütəxəssis tələb eləyir.
Əsasən İbrahim Mehdiyevlə narazılıq eləyirlər ki,
o... İbrahim Mehdiyev yazır nə varsa bütün maliyyə işlərinə baxır, hamı ona narazı eləyəcəkdir.
Yəni qeyd eləyirlər ki, orada o sahibkardan pul alınmamış, əlavə filan pul alınmamış, buraxılmır mal. Bax, belə bir şey deyirlər.
Bilirsən, bunlar hamısı sözlərdir. Hələn, hər söz deyirlər. Kimin haqlıdır, kim haqsızdır, bilirsiniz bunu. Ancaq qanla müəyyənləşdirmək olar. Deyirlər, sözdür. İndi mən də deyə bilərəm ki, mən də yolda birdən gedirəm, qayı saxlayır elə. Mən də durum deyim ki, mənə pula görə saxladı. Bunu mən də deyə bilərəm, düz. Yəni, bunlar hamısı obyektivlik olmalıdır. Problemlər pastayla qalxır, çoxu da bilməməzlikdən, qanunverici bilməməkdən, o texnoloji sistemi bilməməkdən. Çox vaxtda bəzən bizim inspektorlara da olur. İzah eləmək səbri çatmır, həqiqətən deyil. Uzun məsələdir, yəni onu hamıya da aydınlaşdırmaq olmur. Gəlir ki, malımı gətirmişəm, buraxmırlar. Malın dəyəri nə qədər bilir, nə olsun deyir, özüm üçün gətirmişəm deyə. Onun başlanmaq üçün, izah eləmək üçün gəlir tökəsən qanunverici ortalığı. Onunla 2 saat iş aparasın. Bəzən o 2 saat da bəs eləmir.
Bax, deyir ki, biz malı bütün hər şey, sənədlər qəbul olunur, kol çəkilir, amma qeyd olunur ki, o gömrük bürokerləri bizə zəng eləsin, desin, sonra malı buraxaq.
Yenə də deyirəm, o məsələlər o sözdür. Mən şəxsən elə şeylər rast gəlməmişim. Qanunvericiliyim var, kimin yükü gəlib sənədlərin götürür, həll edir. Kim kimə nə deyir, nə deyir, onu mən deyə bilmərəm.
Yəni, heç bir sahibkar orada...
Kim gəlsin, öz malın gəlsin, heç bir sahibkar gəlsin, sənədlər gəlibsin, sənədlərini təqdim edir, görsün, rəsmiləşdirilməsin. Bir pəncərə sistemidir, onun müvafiq olaraq həll olunur, mən bunu sistemi deyirəm. Yəni, bəzi sə sənədləri olmayan da düzəlmədi, gedirlər bura kirir yana ki. Bu işlərinin də kömürü ki, rəsmiləşdirməsin, başqacının ki, bura kirir başlayırlar da. Nə olar, nəsə söz deyirlər onlara, nəsə tələb edirlər o, hamısının tanınca qasma olmur ki.
Bu, Bakı Baş Kömürü İdarəsində növbətçi hissənin rəisi Əhməd Xançıyevin dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə xarici ölkələrdən Azərbaycana mal gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Azərbaycana xaricdən lövhə şüşə gətirən Azqlas məhsul məsuliyyətli cəmiyyətin direktoru Ədalət Abbasov və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.